Tervetuloa viikon seurakuntainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään puhumme valintojen ja päätösten tekemisestä ja siitä, miten voisi kehittyä paremmaksi päättäjäksi. Vieraanani on johtajuusvalmentaja, tutkija ja kirjailija Iisa Merikallio, jonka tuorein teos Valitse viisaammin, päätä paremmin pureutuu päätöksenteon mekanismeihin. Miten ihmismieli toimii ja miten voi oppia tekemään parempia päätöksiä. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Ihminen tekee noin 30 000 pientä päätöstä päivässä. Joka sekunti hän valitsee, mihin kiinnittää huomionsa ja miten siihen suhtautuu. Yksistään ruokaan liittyviä päätöksiä ihminen tekee erään tutkimuksen mukaan keskimäärin 226 joka päivä. No suurin osa arjen päätöksistä on tietenkin pieniä ja arkisia, mutta toiset päätöksistä on isoja, niillä on kauaskantoiset seuraukset. Iisa Merikallio, sinä kun olet perehtynyt tähän päättämisproblematiikkaan, niin millainen päättäjä olet itse?
No niin, heti tulee haastava kysymys. Eli uskon, että olen ollut kyllä nuorempana aika huonokin päättäjä, hyvin spontaania, en ole kovin pitkälle niin kuin miettinyt näitä päätösten seurauksia tai monelta näkökulmalta, mutta on kehittynyt tässä iän myötä.
Ja ilmeisesti olet vähän harjoitellutkin tätä.
Joo, mä oon tosiaan opiskellut sitä pitkän aikaa niin kuin ihan mielenkiinnosta. Aloitin tutustumaan tähän päätöksenteon niin kuin tieteelliseen puoleen, että miten ne oikeasti ne päätökset syntyy ja mikä kaikki siihen vaikuttaa. Ja se oli jotenkin hyvin kiehtovaa. Jäin sitten seurailemaan, että aina kun tuli vastaan tähän liittyvää uutta tietoa ja näin, niin keräsin sitä yhteen ja tosiaan lopulta nyt sitten kirjaan asti.
Mistä sä alun perin muuten sait kimmokkeen kirjoittaa tästä aiheesta kirjan vai onko se silleen syntynyt pikkuhiljaa matkan varrella?
No se on ehkä vähän vahingossa keräytynyt tosiaan näitä aiheita ja sisältöä tässä vuosien varrella, mutta varsinaisesti se päätös syntyi aika lailla vahingossa, kun eräs johtaja tuttavani kysyi, että mistä aiheesta voisit tulla vähän puhumaan meille ja en sitten osannut päättää, kun aiheita oli niin paljon, niin hän sitten vähän tokasi, että hetkinen, eiköhän meillä ole kerran ollutkin tällaisesta alustusta, tästä päätöksenteosta, että sehän olisi hirveän hyvä aihe. Siitä sitten ei syntynyt paitsi puhe, vaan myöskin sitten tämä kirja.
Tuntuu, että en nyt ole, täytyy tunnustaa, että en ole nyt kauhean perusteellisesti perehtynyt aiheeseen, mutta semmoinen mututuntuma on, että tästä aiheesta ei ole hirveästi kirjoja. Pitääkö paikkansa?
No näin on. Ja itsekin todella hämmästyin, kun sitten lähdin katsomaan, että nyt on varmasti vuosien varrella niin kuin julkaistu paljonkin sellaista kirjallisuutta, joka sitten auttaisi ihan tavallisiakin ihmisiä. Että ei niinkään sitä tiedekirjallisuutta, vaan ihan tällaisia arkisia päätöksentekooppaita, mutta ei niitä vaan oikein löydy.
Joo, aika mielenkiintoista, kun kuitenkin niin kuin tuossa alussa totesin, niin tehdään noin 30 000 päätöstä pientä, usunnossa pieniä päivittäin, niin aika tärkeä asia siis.
Todellakin.
Mutta miten sä luonnehtisit, että millaisia niin kuin tämmöisiä arkkipäättäjätyyppejä on olemassa?
Joo, toki jokainen on ihan yksilö, mutta jos vähän karrikoidaan, niin voisi ajatella näin, että on toisaalta tällaisia hätäilijöitä, jollainen minäkin olin nuorempana, ja sitten on jahkailijoita, eli hätäilijät tekee niin kuin liian nopeasti päätöksiä, jahkailijat taas, heille on hyvin vaikea tehdä niitä päätöksiä, että puntaroidaan, mutta päätöstä ei oikein synny. Sitten on myöskin tällaisia pyörtäjiä, että tekee päätöksen ja on hetken kuluttaa toista mieltä. Ja ehkä ei hänelle itselleen se aiheuta harmia, mutta saattaa aiheuttaa sitten aika paljon ympäristölle vaikeuksia, että mennään nyt vasemmalle, mutta kohta mennäänkin oikealle. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen miellyttäjä tyyppi, joka sitten tekee päätöksiä vähän liian usein niin kuin muiden lähtökohdista, eikä sitten tarpeeksi mieti sitten omaa parastaan.
Näistä päättäjätyypeistä tulee mieleen omat lapset, jotka ovat kaikki yksilöitä, niin kuin ihmiset ovat yksilöitä. Kerran olimme ulkomaan matkalla vuosia sitten ja silloin meillä oli kaksi tytärtä ja oltiin sovittu, että kumpikin saa yhden lelun tältä reissulta. No sitten toinen, joka siihen aikaan lukeutui näihin hätäilijöihin, niin heti ensimmäinen paikka, missä oli vaan mitä tahansa leluja, niin hän halusi sieltä sen. Ja toinen taas punnitsi hyvin huolella, mitä hän haluaa, ja sitten erästä lelukaupasta löysi haluamansa. Ja sitten tämä toinen, joka oli päättänyt aikaisemmin tämän, niin oli hyvin pahoillaan siitä, että oli tehnyt ratkaisun, joka pidemmällä tähtäimellä ei sitten enää miellyttänytkään.
Tämä on todella hyvä esimerkki. Ja sitten ehkä semmoinen hyvä muistutus vielä, että joskushan hätäilijät voittaakin. Että osaa tehdä nopeasti päätöksen, kun jahkailija sitten hänen edestään on sitten kadonnut jo ne valittavat vaihtoehdot. Että kaikissa on näissä hyviä puolia ja huonoja puolia.
Niin, kyllä. Jahkailija voi jäädä junasta.
Kyllä.
No millaista päättämistä meidän aikamme tyypillisesti suosii? Millainen ihminen nähdään, että toi on hyvä päätöksentekijä?
Ehkä näiden päättäjätyyppien niin kuin, ulkopuolella vielä, niin tämä meidän aikamme niin kuin vahvistaa tosi paljon sellaista toivetta, että ihmisten tulisi olla hyvin varmoja päätöksistään, että jollain lailla sellaista itsevarmuutta, sellaista peräänkuulutetaan, että ihminen osaisi tehdä päätöksen hyvinkin niin kuin varmasti ja pysyä siinä, että meidän aikamme ja tämä maailma ei oikein, niin kuin, oikein kannattele sellaista ihmistä, joka sitten olisi niin kuin epävarma ja haluaisi vahvistusta sitten etsiä niin kuin ja harkita. Ehkä sitten myöskin se, että jos tekee päätöksen, joka ei olekaan sitten oikea, niin se ei tässä meidän ajassa ole tämmöinen virheiden tekeminen, ei ole kovin kuitenkaan sitten sellaista, jos se nyt on sallittua, mutta ei ainakaan kannusteta siihen.
Voiko siitä olla, että tavallaan pidetään niin kuin tiukasti kiinni siitä tehdystä päätöksestä, vaikka tiedostaisikin, että tämä ei ehkä nyt ollut oikea päätös.
Näin usein.
Etenkin, koska ei voida perääntyä.
Just näin, ja niin kuin työelämässä usein etenkin näkee sellaista, että mennään sitten vaan jääräpäisesti naama peruslukemilla, vaikka tiedetään, että päätös on tehty ihan vaillinaisin perustein tai että se on jopa väärä.
Tästä tuli mieleen itse asiassa juuri tämän päivän lehdestä luin, että Yle on perunut joitakin irtisanomisia. Ehkä siinä on juuri tämä, että on todettu, että on tehty väärä päätös ja sitten on uskallettu perääntyä.
Niin, tämä ehkä positiivisena esimerkkinä, että on rohkeutta ollut sitten, vai onko pakon edessä?
Niin, onko pakon edessä, että vai toinen vaihtoehto olisi ollut vielä huonompi sitten. Mutta miten noin yleensä, niin millä perusteilla ihminen tekee niitä valintoja? Mitkä seikat vaikuttaa?
Mehän tehdään niitä valintoja niin kuin itse asiassa hyvin huomaamatta. Eli kuvitellaan, että me tehdään niitä valintoja niin kuin järjen perusteella tai tietyistä syistä. Ja sitten todellisuus on, että itse asiassa se päätös syntyy meidän niin kuin hyvin sisimmässä jo ennen kuin me tiedostetaan, että me ollaan tehty se päätös. Eli alitajunnan voimalla itse asiassa niitä päätöksiä tehdään kaikkein eniten.
Että jonkinnäköinen intuitio siellä ohjaa.
Kyllä.
Ja mikä sitten taas on niinku ruokkinut sitä alitajuntaa.
Niin, siinä sitten sellaiset mielikuvat, muistikuvat, joista ei olla ollenkaan tietoisia. Ja nämä sitten näyttäytyy meille sellaisina hyvin laimeina, huomaamattomina tunnekokemuksina, jotka sitten ohjaa sitten siihen, että toi tuntuu paremmalta vaihtoehdolta tai sitten toi toinen tuntuu paremmalta, että ne tunteet kyllä ohjaa.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme päättämisestä ja valintojen tekemisestä ja vieraanani on johtajuusvalmentaja, tutkija, kirjailija Iisa Merikallio. Miten niin kuin monella eri tavalla tunteet ohjaa meidän päätöksentekoa?
Ne ohjaa itse asiassa ihan jatkuvasti ja ennen kaikkea tosiaan niin, että me ei huomatakaan sitä. Ja jos ajattelee niin kuin tunteita usein, niin ajatellaan sitä, että ollaan jonkun voimakkaan tunne-elämyksen ikään kuin valtaamana, että olin riemuissani ja sitten tein jotain tai surullinen ja siitä syystä sitten päätin lähteä pois. Ja tosiasiassa suurin osa tunteista on niin tosiaan laimeita tai huomaamattomia, että me ei oikein huomata, että ne vaikuttaa meidän toimintaan ja päätöksentekoon niin koko ajan siellä taustalla. Ja ne tunteethan syntyy tosiaan niin kuin meidän kehossa, että ei ole niin kuin ajatus siitä, että olen nyt vihainen, vaan kehossa on tapahtunut jotain. Siellä se tunne syntyy ja sieltä se lähtee sitten se päätökseen vaikuttaminenkin.
Tästähän on jotain tutkimuksiakin, että miten eri tunteet näkyy eri, tai tuntuu ja vaikuttaa eri puolilla kehoa. Että onko se vatsan alueella, pään alueella ja niin. Että ne on musta aika mielenkiintoisia tunteita, tai nämä tutkimukset, mitä on nähnyt tämmöisiä kuvia ihmiskehosta, jossa sitten on punaisia alueita, keltaisia alueita, sinisiä alueita, riippuen siitä, että mikä tunne on kyseessä. Oletko sä perehtynyt näihin tutkimuksiin?
Joo, ne on todella hienoja, kyllä. Joo, että sitä on ja se hyvin konkretisoi sen just, että tunteet on kehossa ja ne on hyvin kokonaisvaltaisia, että ne ei ole suinkaan siellä päässä ja ajatuksissa.
No, tämäkin varmaan liittyy siihen, että kaikki ihmiset hän ei tunnista tunteitaan, vaan ajatella, että mulla ei juuri ole tunteita, vaikka kaikilla ihmisillä on ne tunteet. Että, ja sitä kautta, kun sanoit, että ne voi olla niin laimeita tai että niitä ei niin kuin tiedosta, että ne vaikuttaa niihin päätöksiin ja valintoihin,
näin
kun ei niitä ylipäätäänkään tunnista. Eli onko tässä pääteltävissä, että ei oikeastaan ole järkiä tunne ihmisiä, vaan kaikki ovat enemmän tai vähemmän tunne ihmisiä, vaikka eivät tunnusta sitä?
Kyllä, kaikki me ollaan ihmisiä. Meillä on tosiaan se järki toimii ja tunteet menee kyllä edellä.
Ja sitten ne perustellaan, että järkiargumenteilla ne tunteen perusteella tehdyt päätökset ehkä.
Näin on.
No miten sitten niin kuin erilaiset fyysiset, sisäiset ja toisaalta ulkoiset tekijät vaikuttaa meidän niin kuin kykyyn tehdä päätöksiä?
Joo, siis tunteiden lisäksi niin hyvinkin sellaiset arkiset asiat kuin esimerkiksi, että on nukkunut huonosti tai on hiukan väsynyt tai sitten saattaa olla niin kuin erityisen pirteä, vaikka kahvia juoneena. Niin tällaiset niin kuin ihan fysiologiset tilat vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään ja valintoja. Ja tästä on ihan tuoreita tutkimuksia, että ne vaikuttaa yllättävän pitkään. Että ei niinkään, että joitakin tunteja tai siihen samaan päivään, vaan esimerkiksi huonosti nukuttu yö saattaa vaikuttaa 5 päivää eteenpäin siitä, että tämä on myös erittäin mielenkiintoinen alue, jota on tutkittu paljon.
Eli ei kannata ainakaan mitään isoja päätöksiä lähteä tekemään huonosti nukuttujen öiden jälkeen.
Ei, ja sitten ehkä ei myöskään sen 5 kahvikupin jälkeen, että voi tulla liian optimistisia lupauksia tehtyä.
Niin, joo, aivan, varsinkin, että mihin omat voimavarat ja aika riittää.
Näin on.
Sitten löytää itsensä väsyneenä jossain tilanteessa. Mutta miten sitten niin kuin vaihtoehtojen lukumäärä vaikuttaa ihmisen kykyyn tehdä päätöksiä? Ja onko olemassa joku ihanteellinen määrä vaihtoehtoja?
Se on hirvittävän tärkeä asia, tämä vaihtoehtojen määrä. Me nimittäin tehdään todella iso osa meidän päätöksistä niin kuin sellaisella periaatteella, että kyllä tai ei. Eli lähden jonnekin tai en lähde jonnekin. Ja tässä on itse asiassa tutkimusten mukaan niin liian vähän vaihtoehtoja, koska silloin päätös tulee tehtyä ennen kaikkea sen perusteella, että olenko niin kuin orientoitunut toimintaan, joka on sitten se kyllä vai sitten ei. Esimerkiksi just tämä pirteys vai väsymys voi vaikuttaa siihen. Eli silloin kun vaihtoehtoja on vaan niin kuin ikään kuin kyllä tai ei, niin tulee tehtyä selvästi huonompia päätöksiä tutkimusten mukaan kuin silloin, jos meillä on niin kuin vaikka 3 vaihtoehtoa, että mitä tehtäisiin viikonloppuna, niin sitten siinä on vaikka 3 tasaväkistä vaihtoehtoa, niin näin. Ja sitten toisaalta taas tässä nykymaailmassa meillä on usein aivan liikaa vaihtoehtoja, että meillä on hirvittävä määrä sellaisia, että mitä vaikka nyt lukisin tai tekisin tai tehtäviä, sähköposteja, joihin pitäisi vastata. Niin jos niitä vaihtoehtoja taas on niin kuin liian paljon, niin jälleen kerran päätöksenteko muuttuu vaikeaksi tai tulee tehtyä huonompia päätöksiä.
No miten sitten, muutama vinkki, miten voi kehittyä paremmaksi päätöksentekijäksi?
Se onkin sitten ehkä pidempi tie, että emme pääse ratkaisemaan sitä ihan tässä hetkessä. Ehkä semmoinen lähtökohtainen juttu voisi olla se, että lähtee tutustumaan siihen omaan päätöksentekoon. Ja siihen voi itse asiassa lähteä tutustumaan sitä kautta, että kun on tekemässä jotain, se voi olla vaikka ostopäätös, joka on aika arkinen, niitä tulee tehtyä usein. Tai sitten päätös jostain vaikka ajan vietosta, niin lähteekin miettimään, että miksi olen ylipäänsä tekemässä tätä päätöstä. Eli kyseenalaistaa koko sen päätöksen tekemisen, että miksi mä oon tekemässä tällaista päätöstä. Niin saattaakin havahtua siihen, että jaha, se syy siellä taustalla onkin ehkä aika yllättävä. että ehkä tämä ei olekaan tarpeellinen päätös tehtäväksi, ainakaan tässä ja nyt. Että ehkä sitä päätöksentekoa voi lykätä tai sitten oivaltaa jotain muuta siitä, että miksi on tekemässä juuri tällaista päätöstä juuri nyt. Siitä voisi lähteä.
Miten sä ajattelet niin kuin aikalisästä?
Se on loistava työkalu, aivan loistava. Muillekin kuin lapsille, jotka on lähdössä ostamaan niitä lahjoja, sellainen, että harjoittelee ottamaan aikalisää. Ja vaikka niin, että kun joku soittaa ja kysyy, että haluaisitko tehdä sitä tai tätä, niin ei vastaakaan heti, että kyllä tai ei, vaan vastaa vain, että milloin antaa se vastauksen. Eli kiitos, kun kysyit, että sopiiko, että pohdin hetken tai selvittelen jotain asioita ja palaan sulle vaikka myöhemmin tänään tai huomenna, niin pieni aikalisä auttaa sitten pääsemään kosketuksiin just niiden omien tunteiden kanssa ja tekemään parempia päätöksiä.
No miten sä kristittynä ajattelet sitten, että mikä rooli on rukouksella päätöksenteossa? Mikä rooli sillä on myös sulle itsellesi?
No mulle itselleni sillä on erittäin iso rooli, että ei vain tällaisissa isommissa päätöksissä, vaan ihan siinä jokapäiväisessä elämässä, että voi olla hyvinkin kaupan kassa jonossa, jossa sitten lähden hakemaan niin kuin yhteyttä Jumalaan. Ja ehkä uskoisin näin, että entistä pienempiin päätöksiin ainakin itsellä on johtanut se tietä kristittynä kasvaminen, että ei ole niin pientä päätöstä, johon ei kannattaisi pyytää Jumalalta johdatusta. Ja rukous on se käytännön keino sitten.
Jumala on luvannut johdattaa meitä. No entä sitten, kun me kaikki varmasti ollaan elämässä tehty myös niitä vääriä päätöksiä, niin miten siitä navigoida eteenpäin? Onko siihen jotain vinkkejä?
Kuten tuossa puhuttiin, niin se tässä yhteiskunnassa se ei ole kovin niin kuin kannustettavaa, että tehdään virheitä ja sitten otetaan vastuu niistä ja lähdetään korjaamaan niitä. Ja kuitenkin ennen kaikkea, jos me ajatellaan niin kuin kristittynä elämistä, niin se parannuksen tekeminen niin hyvin maallisissakin asioissa, niin se on todella hieno asia. Se on upea mahdollisuus, että meillä on mahdollisuus tehdä virheitä ja aloittaa aina alusta ja korjata niitä, ottaa vastuu siitä. Niin se on sellaista, jota toivoisin, että harjoiteltaisiin useammin myös yhdessä. Ei vain niin kuin itsekseen ja yksinään ja suhteessa Jumalaan, vaan ihan yhdessä toistemme kanssa tässä kiireisessä maailmassa ja perheissä.
No kirjassasi on luku testaa päätöstä käytännössä. Miten se tapahtuu?
Joo, tämä on yksi vinkki myöskin siihen, että miten voi opetella tekemään vähän parempia päätöksiä. Niin, jos on tekemässä sellaista ehkä hiukan isompaa päätöstä, että ei nyt ihan tätä, mitä otan jääkaapista, mutta nyt vaikka tämä ostostilanne tai että lähdetäänkö jonnekin matkalle tai näin, niin on hyvä niin kuin simuloida ikään kuin sitä, että no hyvä. Jos päätän tai päätämme näin, niin mitä siitä seuraa ihan ensin? Ja tämä on usein kanssa sellainen, että josta saattaa tulla yllätyksiä, että kun mietitään, että no niin, tehdään vaan se päätös, että lähdetäänkö reissuun vai ei lähdetä, niin sitten saattaakin tulla yllätyksenä, kun lähtee miettimään sitä käytännössä, että hetkonen, mistä koiralle hoito? Tai ihan tällaisia hyvinkin käytännön asioita, että miten sitten niistä selvitään.
Joo, toi koiralle hoito, niin on ollut muutamia tilanteita, että on jonkun viikon loppureissu ja sitten yhtäkkiä lamppu syttyy. Jaa, mutta mites koira?
Näinpä.
Mitä sille teemme? Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Isa-Meri Kallio. Ensi viikolla uudet aiheet, olkaa kuulolla.